Pescanduga. Rock and Roll Magazine, Žikica Simića.
Dobro večer, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je Neonska duga, Radio Beograd 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo velikog majstora muzike iz Afrike koji nastupa pod imenom Bombino, inače pravo ime mu je Omara Mukhtar, dolazi iz Nigera, pripada narodu koji se zove Tuareg i svira jednu jako zanimljivu muziku koja je privukla zapadne izvođače koji ga podržavaju i koji čine da on postane i trenutno i svetska zvezda. Sa njegovog najnovijeg albuma Zel čuli smo jednu temu koja je naslov te teme napisana na nekom tuareškom dijalektu, tako da vam neću izgovarati njeno ime, a inače u prvom delu večerašnje mi se slušat ćemo tu takozvanu egzotičnu muziku, onako blues provenijencije, i mislim da ćemo malo da se osvežimo posle svih onih rockerskih egzibicija koje smo slušali u prethodnim emisijama Neonske duge. Posle Bombina iz Malija, zemlje koja zaista ima bogatu muzičku tradiciju i koja je vrlo prominentna u tom smislu, čućemo sastav koji se zove Songhoi Blues sa njihovog albuma Music in Exile, koji je producirao Nick Zinner iz sastava Yeah Yeah Yeahs. Čućemo jednu temu koja je takođe nosi neki taj afrički element u sebi, ali i neke bluzerske šeme takođe inkorporirane na pravi način. Ovo su Songhoi Blues.
Al-Hazir-i-Tari, 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 Al-Hazir-i-Tari,
Neonska duga.
Bila je ovo Rokija Traore, po prvi put u emisiji Neonska duga, pevačica iz Malija. Pre toga smo čuli sastav Songhoi Blues koji dolazi iz iste zemlje, rekoh, bogate muzičke tradicije. Ovih dana veoma eksploatisane od strane disko kuće. Rokija Traore snimila album Neso, koji je ugledni magazin Mojo proglasio za jednu od 10 najboljih ploča koje su se pojavile u dosadašnjem toku sezone. Producent ove ploče bio je John Parrish, koga znamo sa ploča PJ Harvey i sastava Giant Sand, a između ostalih muzičara koji su pomagali Rocky u izradi ovog albuma bili su John Paul Jones i Devendra Banhart. Znači, radi se o jednoj zaista eminentnoj pevačici koja ima tako jedan savršen stil koji smo mogli da osetimo i čujemo i u ovoj numeri koja se upravo završila, koja se inače zove Obike, to je na jeziku nekom afričkom koji se čini mi se zove Bambara. Iz Afrike se selimo u Južnu Ameriku i to u Peru, odakle nam dolazi muzika koja izvodi sastav Xixa ili Hiha. Radi se o grupi koju su osnovali Brian Lopez i Gabriel Sullivan, koji smo imali prilike nedavno da slušamo i gledamo u Beogradu na koncertu sastava Giant Sand, gde su oni imali aktivno učešće. Ovaj njihov bend svoju muziku gradi na tradiciji peruanske muzike. Imaju album Bloodline, na kojem im se pridružio i Winston Watson, prvi bubnjar sastava Giant Sand u davnim vremenima, i dugogodišnji bubnjar Boba Dilana na brojnim turnejama. Sa njihovog debitanskog albuma, znači Bloodline, čućemo pesmu koja se zove Nena Linda Oksu Xixa.
En tu corazón, no pares de bailar. Mueve tu cuerpo.
and Roll Magazine.
Bili su ovo naravno Kalexico sa njihovog albuma Carrier to Dust iz 2008. godine. Čuli smo pesmu Inspiracion koju je napisao Jacob Valenzuela, član tog sastava, a kome se u interpretaciji pridružili pevač Sam Par Sanchez, čiji ste fantastičan glas mogli da čujete. Pre toga smo čuli sastav Xixa, kako mi kaže Toma Žegura, koji ih je intervjuisao za Radio Bruškin, da se tako izgovara ovo njihovo ime, mada nisam potpuno siguran da je to tačno. Rekao smo da su to inače muzičari koje smo imali prilike da čujemo i na koncertu Giant Sand nedavno u Domu omladine u Beogradu, njihov debitanski album Bloodline i pesma Nena Linda, to je bilo na repertoaru. A nastavit ćemo uz teksašku pevačicu Carrie Rodriguez, koja ima vrlo zanimljivu karijeru, koju je delila sa Chipom Taylorom, legendarnim muzičarem, inače bratom glumca Johna Voighta. Ovog puta nastupa Carrie Rodriguez sama, snimila jedan konceptualni album koji se zove Lola, inače inspiraciju za taj album pronašla u životu svoje bake Eve Garce, koja je bila velika teksaška pevačica u nekim prošlim vremenima i nastupala pod nadimkom Lola. Sa tog njenog zaista izuzetnog albuma koju vam toplo preporučujem čućemo pesmu Alberto Domingueza, jedna od legendarnih popularnih pesama koja se zove Perfidia. Ovo je Carrie Rodriguez.
Comprende lo que sufro yo. Canto, pues ya no puedo sollozar. Solo, temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van.
Radio Beograd 2.
Her eyes glowed with trouble like the end of a cigarette. Like the end of a cigarillo, her eyes glowed with trouble. Burning in trouble like the tip of a cigarillo in the back. In a honky-tonk whiskey with rank cigarillos, a whippoorwill's crying in a Hank Williams number that she can't forget. And tears for the clear falling through harmony till the dead look in trees dressed in leaves and the stars of country music greet the spring. Shake the rain from your hat and walk inside a silhouette. Deep back in the shadow, shake the rain from your hat, then fade into black in the back of a barroom in Montagna in the rain. Always late in the barroom, the jukebox is sighing, a Lefty Frizzell song with the steel guitar. Tears for the clear falling true harmony till the dead look in trees dressed in leaves and the stars of country music greet the spring. So long, Triana, on the way to Montana. Clouds in that country get lost in the canyons. They pass the horizon to dissolve in Montana. So dry and far away. Letters to daughters from old mother country. St. Patsy Cline singing for an old love who's faded that she can't forget. Tears for the clear falling true harmony to the dead looking trees dressed in leaves and the stars of country music greet the spring.
Echo.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Za Nevenu, Ivan Bašić Klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Svetlana Maksimović, 4 muzejske sobe. Premijerno izvođenje. Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmaninov, simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda 27. april 20 časova. Prodaja ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. Na Vračarskom platou od 21. do 30. aprila.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan, da me ne pokvariš šta treba mi neko jači od mene.
Prodaj. PGP RTS.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti. Sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U Domu sindikata od 18. do 30. aprila.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj. Suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji. Eko.
Pre ovog seta reklama čuli smo sastav Kropotkin sa njihovog najnovijeg albuma Portents of Love. Čuli smo pesmu The Stars of Country Music Greet the Spring. Dave Soldier i Loret Velvet predvode ovaj band. Oni su u ovoj numeri zaista uradili jednu zanimljivu stvar. Uzeli su melodiju koja pripada jednom muzičkom idiomu španskom koji se zove Sevillanas. To su znači pesme koje karakteristične za grad Sevilju i ovaj napravili taj tekst u kojem se spominje gomila poznatih country pevača na engleskom jeziku. Kropotkin su znači tu neku svoju ekskluzivnost sačuvali i demonstrirali i na ovoj ploči. A mi ćemo sada nastaviti uz jednu zanimljivu ploču koja se pojavila nedavno, a koja je snimio sastav Stone Cupid koji predvodi Julie Christensen, jedna zaista veoma zanimljiva persona čiji CV je prepun fantastičnih podataka. Ona je svoju muzičku karijeru započela tamo kad je i počeo punk u Los Angelesu, u doba dok je bila u braku sa Chrisom Dean, koji je bio jako važan lik na toj sceni. Kasnije je 25 godina bila prateća pevačica Leonarda Cohena na njegovim pločama i na njegovim turnejama, a onda kasnije se vratila i svojoj karijeri i nastupa sa tim sastavom Stone Cupid. Njihov album The Cardinal se pojavio nedavno i pošto sam ja veliki poštovalac Julie Christensen, dok je pevala u grupi Chrisa Dia Divine Horseman, eto, odlučio sam da malo se u ovoj današnjoj emisiji pozabavimo njenom karijerom. Sa ovog najnovijeg albuma The Cardinal čućemo naslovnu pesmu i numeru koja se zove Live and Not Die Trying. Ovo su Stone Cupid.
Rock and Roll Magazine.
But my aim is poor. My aim is truly untrue. I was aiming for that home place, but it just kept slipping through. You would think I had it all, but I just had. Of what the world can bring. The show must go on, weather permitting. Just wanna live, not die trying. I wanna live, not die trying.
Still, it is not
Bila je ovo fantastična Julie Christensen sa svojim bandom Stone Cupid u fantastičnoj pesmi Live and Not Die Trying sa albuma The Cardinal. Julie Christensen, rekao smo, ima fantastičan CV koje je fascinirao i Leonarda Cohena kada mu je rekao da je nastupala u Los Angeleskom klubu Katia de Grande i u Njujorskom CBGB klubu kao jedna od retkih persona koja je to imala prilike da svira u ta dva kultna mesta kada je u pitanju punk mitologija. Leonard Cohen je odmah kooptirao u svoj bend i rekao, ona je tamo provala 25 godina, pre toga je bila u vezi ljubavnoj i bračnoj sa Chrisom D'Em, koji je jedan od legendarnih muzičara sa te underground Los Angeles scene, o čemu ćemo nešto kasnije više govoriti. Na albumu The Cardinal se našla i njena verzija pesme Chucka Prophet Would You Love Me, jedna od najlepših pesama koje je Chuck Prophet napisao i koje smo imali prilike da slušamo uživo na njegovim beogradskim koncertima. Je u interpretaciji Julie Christensen dobila neke posebne dimenzije, a mi ćemo je sada čuti, a odmah potom ćemo čuti Chucka Prophet koji će otpevati tu istu pesmu sa njegovog albuma Soap and Water iz 2007. godine. Evo kako je Julie Christensen zajedno sa sastavom Stone Cupid otpevala pesmu Would You Love Me.
Dragging Jesus from the town, it don't look good to me. Well, if I had a bucket, or better yet, a spoon, I'd go down to that river, baby, bring that river home. Just the same. Oh, and the women threw their panties. Yeah, and the women threw their bras. Elvis hung his head and said, they'll forget me when
magazine.
Did I wake you up? Listen, I still got this box of band-aids here from the night we patched things up. Oh, there's still some at the bottom. Yeah, I got the box right here. Man, if I could hold that moment to my chest, I swear I'd disappear. Oh, would you love me? Thank you.
bio čak profet u emisiji Neonska duga na Radio Beogradu 2. Njegova, rekao bih, kultna pesma Would You Love Me sa albuma Soap and Water iz 2007. godine. Pre toga smo čuli isto tu numeru u izveđenju Julie Christensen sa bandom Stone Cupid, sa kojim sada nastupa sa albuma The Cardinal. Rekao smo već da je Julie Christensen bila u dugoj vezi sa čovekom koji se zove Chris D, koji je jako važan lik za razvoj Los Angeleske punk scene i one vezane za pokret Paisley Underground, producirao neke od najvažnijih albuma i učestvovao u radu nekih važnih sastava kao što su Flash Eaters. Zajedno sa Julie Christensen on je osnovao sastav Divine Horsemen, s njima je snimio nekoliko meni zanimljivih ploča, mada rock kritika nije bila blagonaklona prema tim albumima. Između ostalih snimili su jedan EP koji se zove Middle of the Night, na kojem su Chris D i Julie Christensen otpevali jednu od najvažnijih pesama u istoriji rock muzike, pesmu Tandema Jagger i Richards, koja se zove Gimme Shelter. To je, kako kažu rock kritičari, najbolja pesma koju su Rolling Stones ikada napisali. Evo sad ćemo čuti kako zvuči u verziji sastava Divine Horsemen s albuma Middle of the Night.
Thank you.
Rock and Roll Magazine.
Sky.
Bila ovo Julie Christensen, čuli smo u pesmi Weird Kid Blues za albuma jednog konceptualnog The Jeffrey Lee Pierce Session Project Access and Sockets, koji je izašao 2014. godine. To je treći album u toj seriji, posvećen je Jeffrey Lee Pierce, legendarnom pevaču grupe Gang Club, a ceo taj projekat organizovao je Cypress Groove, jedan od saradnika Jeffrey Lee Pierce-a. Julie Christensen kao osoba koja je sa Jeffrey Lee Pierce-om svirala, jel, u njegovim najslavnim danima, je tako uzela učešće u tom projektu i napisala ovu pesmu za Jeffrey Lee Pierce-a koju smo upravo sada čuli. Na taj način smo završili ovaj deo večerašnje emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2, posvećen Julie Christensen, i nastavljamo uz domaće izvođače. Za ovu večer smo odabrali tri domaće izvođača i predstavit ćemo jednu mladu, rekao bih jako perspektivnu grupu koja se zove Vizelj, koja je nedavno izdala album koji se zove Najbolje. Imali su promociju tog albuma pre nedelju dana u Domu omladine, su imali odličan koncert na kojem nažalost nisam mogao da budem prisutan, ali sam slušao Vizelj kad su nastupali kao predgrupa za već kultni beogradski bend Repetitor. Radi se znači o jednom mladom, to su sve tinejdžeri koji sviraju neku vrstu garažnog roka, vrlo otrasito, vrlo radikalno. Sa njihovog albuma Najbolje čućemo pesmu Mamuze. Potom slušamo Half Tones, jedan zaista super beogradski band, sa vrlo ambiciozan i vrlo muzički potkovan. Sa njihovog albuma Damn Horses čućemo pesmu My Forest. Suzana Sumrah će nam tu prikazati svoj neverovatan glas, a potom i na kraju tog segmenta posvećenog domaćim izvođačima čućemo i sastav Biti pa Tibi, koje smo već nekoliko puta slušali u ovoj našoj emisiji. Čućemo ih u pesmi Pesma Beogradu, koja se pojavila kao single koji najavljuje njihov novi album koji će se uskoro pojaviti, Una Gašić kao neka beogradska verzija Hope Sandoval ili tako nekako. Ovo su domaći izvođači, ovo je grupa koja se zove Vizelj.
On je celu noć pušio sam pod foteljom, menjao kanalize s kurevolerom, trzao pljugu i čekao da se pojave. Oko deset su ušli u stan ko u inam. Zlato je u frižideru, kokain je u WC-u, a opiju mu TV-u. Bez jedrinje u mozgu, a me tako revolveru.
Opet se zaleru.
Ali put je u problemu.
Radio Beograd 2.
Heroji, skitnice i fatalne žene.
Ovaj džingl obično javlja onaj takozvani mitološki deo, pretencijozno rečeno, emisije Neonska duga, ali pre nego što pređemo na njega da samo odjavimo ovo što smo upravo čuli. Čuli smo znači tri domaća benda, Biti Patibi, Half Tones i Vizelj, nova grupa sa novim albumom Najbolje, grupa na kojoj vam skrećem pažnju, čiji mi se zvuk dopada. Half Tones takođe, Biti Patibi naravno, Una Gašić posebno. A nastavljamo sad uz ovaj naš mitološki deo koji smo ovog puta posvetili Livonu Helmu. Livon Helm je stvarno jedna, kako bi se reklo, mitska ličnost rock muzike. Ušao je već i u poetski svet ove muzike. Brojne pesme su napisane o Livonu Helmu. On je inače originalno bubnjar u sastavu, bio u sastavu The Band. Glumio u nekoliko vrlo važnih filmova. Najvažniji film, verovatno, u kojem je on glumio je onaj posvećen životu, koji se bavi životom Lorete Lin, a koji se zove Rudareva kći, u kojem je on glumio oca Lorete Lin. Ali se meni dopadio njegove uloge u filmu Bernarda Tavernija, Električna magla, mislim da se zove taj film, i naročito ova uloga u filmu Tri sahrate za Melkijadesa Estradu, gde je on stvarno napravio jednu potpuno neverovatnu minijaturu. Livon Helm, znači, kao sjajan pevač, sjajna jedna persona, neverovatno cool tip, je ušao, znači, u taj mit rock i brojne pesme su napisane o njemu. Mi smo odabrali tri pesme koje su, eto tako, inspirisane Livonom Helmom i njegovim životom, koje ćemo emitovati večeras. Prvo od njih će otpevati Mark Kohn, ta njegova pesma se zove Listen to Livon i pojavila se 2007. godine na albumu Join the Parade. Potom slušamo jedan od najboljih aktualnih bendova u Ray for the Riff Ref sa njihovog albuma Small Town Heroes iz prošle ili pretprošle godine, pesmu Livon's Dream, koju će Alinda Lissegara, lider ovog benda, otpevati na jedan vrlo specifičan način. I ceo taj segment posvećen Livonu Helmu završit će Willi Nile, lik sa njujorskih ulica koji na neki način nastavlja misiju Lua Reeda sa njegovog najnovijeg albuma koji se nedavno pojavio, World War Willi. Čućemo pesmu When Livon Sings. To je ono što smo vam spremili. Livon Helm je zaista jedna izuzetna persona. Ovo su pesme o njemu. Prvo od njih se zove Listen to Livon, peva Mark Kohn.
Sorry if I hurt you, but Mary, if you're out there, are. Sorry, babe. Thank you.
Willie Niles sa njegovog najnovijeg albuma koji se nedavno pojavio, World War Willie. Čuli smo pesmu When Livon Sings, pre toga smo čuli još dve pesme posvećene ili inspirisane Livonom Helmom, Livon's Dream, sastav Hooray for the Riff Raff i Listen to Livon, Mark Kohn, veliki autor rock pesama sa albuma Join the Parade iz 2007. godine. A sada bih vas pokazali zašto je Livon Helm toliko značan i služi kao inspiracija za sve ove pesme koje smo vam sada emitovali. Emitovat ćemo i dve pesme u izvođenju grupe The Band, u kojima se kao glavni pevač pojavljuje Livon Helm, i to sa njihovog legendarnog, kultnog, jedna od najboljih ploča koja se ikad valjda pojavila u ovoj muzici, prvog albuma koji se zove The Band, koji je izašao 1969. godine. Dve pesme, Whispering Pines i Up on Cripple Creek, solo vokal Livon Helm, ovo su The Band.
Thank you.
Rock'n'Roll magazin.
Take the way he sang, but I love
bio sastav The Band, jedan od najvećih grupa u rock muzici, sa njihovog debitanskog albuma 69. godine čuli smo dve pesmi, čuli kako Livon Helm peva rock muziku, izbog čega je inspiracija za mnoge mlade rock muzičare. I tako dođu smo do kraja večerašnjeg izdanja emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2, u čijoj realizaciji su mi pomagali Rado Ćorović kao organizator i Kaća Karakušević kao tonski realizator. Za sam kraj dve pesme, jednu će izvesti Laura Gibson, mlada singer-songwriterka ili kant-autorka, njen novi album i pesma 5 and 30, ona je inače klasično obrazovana čelistkinja, a potom ćemo čuti crnogorskog virtuoza na gitari Miloša Karadaglića, koga je u govoru u Beogradu princ Charles čak spomenuo, koji će sa svog novog albuma Blackbird, The Beatles album, na kojem svira pesme Beatlesa, izvesti pesmu She's Leaving Home uz pomoć legendarne pevačice Tori Amos. To je to do kraja večerašnjeg izdanja Neonske duge. Ja vas pozdravljam, laku noć, prijatno, ovo je Laura Gibson.
Sell me out or send me home. does the tape begin? Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. We gave her most of our lives, sacrificed most of our lives. We gave her everything money could buy. She's leaving home after living alone for so many years. Father snores as his wife gets into her dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone. At the top of the stairs, she breaks down and cries to her husband, "Daddy, our baby's gone." Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? We never thought of ourselves, never a thought for ourselves. We struggled hard all our lives to get by. She's leaving home after living alone for so many. She made meeting a man from the motor trade.